Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hei, jeg heter Steinar Syvatne, programleder I Dagbladets valgbord, og nå skal du få høre dagens sending.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg også lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Tirsdag 7. september, hjertelig velkommen skal du være til valgboden, direkte her fra Eidsvolls plass, utenfor det flotte stortinget vårt. I dag blir det steile fronter mellom Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og MDG-leder Une Bastholm. Men før det, så skal vi begynne rett på med pandemihåndtering.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg også lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Velkommen til valgboden, helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre.
Tusen takk.
Nå er det faen meg nok. Vi må vite hva som er regjeringens pandemiplan. Det en kronikk som står på Dagbladet.no nå, publisert i dag morges. Og før vi får en hilsen fra vedkommende som har skrevet den, men er det ikke nok snart?
Det jo ikke sånn at vi kan bare si at det nok, så dette over. Fordi vi nødt til å ha en beredskap også etter vi kommer over en normal hverdag, for at det kan oppstå nye situasjoner, spesielt dette med nye mutasjoner. Så regjeringens plan, den veldig tydelig, og den ble offentliggjort før sommeren, og det dem vi følger nå. Strategien å ha kontroll på smitten.
Og akkurat regjeringens plan, som du nevner der, Høie, det også spørsmål til deg her fra Marlene Ramberg fra organisasjonen Løvemammaene. Se her, Høie.
Hei, jeg heter Marlene. Jeg styremedlem I Løvemammaene og mor til en femåring med nevrodegenerativ lidelse. Mitt barn et av disse barna som mest sannsynlig ikke kommer til å overleve en covid-19-infeksjon. Vi I Løvemammaene begynner å bli ganske lei av at norske helsemyndigheter til stadighet glemmer våre barn. Hvor tiltakene for våre barn som ikke kan vaksineres? Hvorfor ikke våre barn verdt å beskytte? Vi mottar til stadighet mailer fra fortvilte foreldre som lurer på hvorfor vi glemt.
Har du glemt de med syke barn, Bent Høie?
Nei, det har vi definitivt.
Hun opplever det sånn?
Ja, jeg forstår veldig godt det, fordi vi har nå levd I en tid der alle har vært opptatt av å beskytte seg mot denne smitten. Nå veldig mange vaksinert, og det betyr at også samfunnet åpnes mer opp. Så mitt store ønske også at vi skal få godkjent vaksiner til barn under 12 år, og de også kan brukes da tidligere, nettopp for barn som syke, men det jo ikke tilfellet enda. Så det jo sånn at når den store delen av den voksenbefolkningen vaksinert, så vil denne sykdommen ha den samme type risiko som andre smittsomme sykdommer, som for eksempel influensa, og for mange av de som løvemamma og andre, de jo I en situasjon der også en vanlig influensa representerer en stor risiko. Derfor vil det være de samme rådene som gjelder med denne smittsomme sykdommen, som også med de andre smittsomme sykdommene som I samfunnet.
Vi hører stadigvæk foreldre si at de redde for å sende barna sine på skolen. Smitten øker voldsomt. Hvor det dere har gjort feil?
Nei, det jo sånn at det forventet at smitten kom til å øke nå, men den økte litt for raskt til for mange. Og det handler jo om den samlede håndteringen, men vi ser jo nå at de tiltakene som ble innført, og det at vi ikke har lettet nasjonalt, nå begynner jo de kommunene som først fikk utbrygg og igjen får kontroll på situasjonen og sånt, det har vært gjennom hele pandemien.
Hvorfor var det så skummelt for deg som helse- og omsorgsminister å ha noen nasjonale retningslinjer her på skolene for eksempel? Hvorfor var det bare kommunene som må bestemme dette?
Det var ikke skummelt det hele tatt, for det hadde vi.
Men ikke nå?
Jo, det hadde vi, men hele veien så har det vært sånn at det kommunene som vurderer om man skal ha strengere tiltak I forbindelse med utbrudd. Vi har aldri innført de strengeste tiltakene nasjonalt fordi om det utbrudd I noen kommuner. Så på samme måte som vi har håndtert pandemien hele veien, så har vi et nivå som nasjonalt. Ved det utbrudd så får kommunene gode råd og anbefalinger på hvilke tiltak de skal innføre lokalt.
Men åpenbart er det mange enkeltpersoner, og det er mange av de også, som opplever at kontrollen ikke er til stede, eller i hvert fall ikke god nok. Og du sa også på Dagsnytt 18, vi har kontroll, men kanskje ikke så god kontroll som vi skulle ønske. Dette er jo liksom ikke særlig beroligende for de som har, for eksempel barn i risikogruppa, som ikke tåler å bli syke. Du har ikke kontroll.
Jo, det har vi, men derfor er det også viktig å få fram det som er et annet viktig budskap også. Nemlig nettopp for barn og unge så er denne smittsomme sykdommen ikke farlig. De aller, eller mellom 20-30% får ikke engang symptomer, og de som får symptomer får veldig milde symptomer, og de landene som har hatt høy smitte blant barn og unge før oss, de ser også at det er lite som tyder på at barn og unge får langtidseffekter av denne smitten. Så det er også viktig å få fram nå, fordi vi skal over i en situasjon der vi skal leve med denne smitten i samfunnet, sånn som vi lever med andre typer smittsomme sykdommer.
Men du sier vi har kontroll, men ikke god nok kontroll, sier du?
Ja, det er rett og slett fordi at smitteøkningen i forbindelse med skole- og studiestart, den økte for mye, og det betyr ikke at vi bare satt og så på det. Da innførte vi jo tiltak, gjennomførte tydelige anbefalinger også om hva tiltak kommunene burde gjennomføre, og det ser ut til å ha den samme effekten som tidligere, nemlig at den etter en stund får kontroll igjen.
Må vi forberede oss på ny nedstengning på et eller annet tidspunkt her?
Nei, det er lite som tyder på at det er behov for noen nye nasjonale nedstengninger nå, så lenge vi opererer med de kjente virusvariantene som vi har nå. Men så har vi jo hele veien sagt at selv i en normal hverdag så må vi nå ha en økt beredskap, for pandemien er ikke over internasjonalt. Det vil oppstå mange mutasjoner fremover, men vi vet ikke om noen av de mutasjonene er en sånn type at de vaksinene som er brukt til nå har mindre effekt. Og kommer det nye mutasjoner som vaksinen ikke virker godt nok på, så vil det kunne bli behov for nye tiltak i fremtiden.
Kanskje ikke så lett for en helseomsorgsminister som har lyst til å vinne et valg og stenge ned landet 3 uker før?
Nei, men det ville jo også vært helt feil å gjort det. Veldig mange barn og unge i Norge i dag bor i kommuner der det er ingen eller lite smitte. Det å forlangt at de skulle gå tilbake på en skole med strenge restriksjoner, stengte ned deres fritidstilbud, det hadde vært helt urimelig. Vi vet nå at denne smitten er i veldig liten grad er farlig for barn og unge, men vi vet veldig mye om hvor farlig det er for barn og unge å ikke få delta på skole og fritidstilbud når det er mulig.
Helt til slutt, Bent Høie, kan du klargjøre for de som måtte være i tvil? Du sier deres strategier ligger fast hele veien. Åpenbart mange som ikke oppfatter helt hva som er strategien nå. Hva er regjeringens strategi for å håndtere denne eksplosive økningen av smitte?
Det er å ha kontroll på situasjonen, og det vurderer vi ut
ifra. Det er ikke strategi, og
det gjør vi gjennom å vurdere 3 faktorer. Okay. Det er smittesituasjonen, det er utvikling i vaksineringen, og det er belastningen på helsetjenesten. Og de 2 siste faktorene er i denne fasen der så mange er vaksinert, det viktigste. Og da, i en sånn situasjon, så tåler vi mer smitte i samfunnet, men kommuner med stort utbrudd, som gjør at deres lokale helsetjeneste og deres oversikt er i ferd med svikta, de får støtte av regjeringen på å innføre tiltak som de også har gjort, og som også for eksempel nå i Bergen gir resultater, smitten går ned, en beholder kontroll.
Tusen takk for at du kom, helse- og omsorgsminister Bent Høie. Lykke til med pandemihåndteringen, lykke til med valget. Takk for at du kom til valgboden.
Takk for det.
Da får vi inn en annen prominent politiker som hadde jobben til Bent Høie før han. Her kommer Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiets leder. Yes, rød-grønt regjeringssamarbeid er temaet her, i tillegg til Arbeiderpartiets muligheter for å vinne dette valget. Og velkommen Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.
Takk skal du ha.
Vi fikk nye tall fra Norsk Regnesentral i dag morges. Vi får opp kanskje en faksimile her på skjermen, hvis ikke så kan jeg fortelle deg at det ligger der, ser vi det. Bare fra i går så er det gått opp 2 prosentpoeng. Det står en stjerne der på deg, det betyr at det er 51% sjanse for at ditt foretrukne regjeringsalternativ får flertall. Dette er helt ferske tall. Hva tenker du da?
Altså, det er jo et tall som minner om det jeg har sagt noen ganger i valgkampen, at alle partiledere ønsker at de har 50,1% oppslutning. Det er det sannsynlig at ikke noe parti får, derfor så må du ha et alternativ, og det alternativet mitt er jo et alternativ av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, som jeg mener er et godt politisk alternativ. Det er et alternativ som jo her ser ut til at det kan få flertall, men vi må jobbe helt inn. Og så ser du som det er det også velgerne flest foretrekker når de kan peke på alternativer. Så det er et bra utgangspunkt.
Men det er ikke avgjort?
På ingen måte. Og noe av det jeg kanskje vil understreke aller sterkest er at norske valg blir jevne. Du må jobbe helt inn. Sperregrensen spiller en rolle, og selvfølgelig, jeg ønsker et sterkt Arbeiderparti for å ha en styringsdyktig regjering.
Hvor skuffet blir du mandag kveld hvis du ikke står som krona som statsminister?
Ja, når du setter mål om å få gjennomslag for en ny retning for landet, vi vinner ikke dette valget alene, men det må bli et flertall for et skifte, så blir jeg fryktelig skuffet om ikke vi når det. Men jeg har tro på at vi kan klare det, men jeg sier til alle, vi må stå på helt inn, og her vil innsatsen helt fram til mandag avgjøre.
Altså det ligger an til rød-grønt flertall, og i alle fall hvis du tar med Rødt og MDG, ditt parti ligger an til å gjøre det historisk dårlig. Hva føler du rundt det da? Vi må tilbake til, hva er det, 1929 for å finne et like dårlig?
Ja, jeg tror vi får prøve å utfordre det da, til å gjøre det litt bedre enn det. Det er resultatet som teller. Det er flertall som teller. Vi kom jo fra et ganske mye lavere utgangspunkt til og med, for et år siden, et halvt år siden. Har løftet oss måned for måned, og opplever at vi har økt tillit til den politikken vi står for, det regjeringsalternativet vi vil lede, og den kursen vi vil for Norge. Ikke sant? Vi sier et land hvor forskjellene går ned, hvor vi tar hele Norge i bruk, hvor vi slår ring om den felles velferden vi betaler for sammen, og en rettferdig klimapolitikk. Det er retninger for Norge som jeg opplever et flertall kan samle seg om, og da er det det viktigste for Arbeiderpartiet.
Vi skal snakke litt mer om denne retningen om litt, men jeg har lyst til å spørre deg, Støre, den saken her forsøker Dagbladet i dag, dette er andre også som har skrevet om den, Kjell Ingolf Ropstads sak, hvor han blir beskyldt for å ha måtte tøyd reglene så godt han kan for å skaffe seg økonomiske fordeler ved hjelp av den bosituasjonen som stortingspolitiker kan benytte seg av gratis bopel. Bør han betale tilbake, og unnskyld regjeringsmedlemmer, bør han betale tilbake de penger han har urettmessig fått ifølge en del personer?
Altså slik som jeg har lest saken gjennom mediene da, så ser det jo ut som at det ikke har vært brutt et regelverk her. Det er vel viktig i en sånn sammenheng. Jeg har i grunnen sagt at Erna Solberg har kommentert dette på en god måte, mener jeg, at man politikere må være veldig på vakt for hvordan de forvalter den tilliten der å være politiker. Mye av dette er tillitsbasert. Vi har hatt saker i Stortinget de siste årene hvor den tilliten er brukt, hvor det har fått konsekvenser når regelverket er brutt. Så tenker jeg at Stortinget må avgjøre om regelverket er brutt på en måte som gjør det naturlig å betale noe tilbake. Så langt jeg kan se så har ikke det kommet, men det må Stortinget ta stilling til.
Det kommer saker også i Dagens Næringsliv i dag med andre stortingspolitikere. Så vidt jeg vet, ikke noen fra ditt parti, men du er leder for det største opposisjonspartiet og tradisjonelt sett landets største parti. Er du bekymret for tilliten til norske politikere hvis man hele tiden, det har vært saker i ditt parti også, virker opptatt av liksom tøye reglene?
Selvfølgelig. Altså, jeg mener, hver sånn sak er ikke heldig for den tilliten. Nå er politikere som andre mennesker da. Vi er skrudd sammen på samme måte. Man kan gjøre feil, komme en situasjon som er sånn og slik, men jeg mener man må være særlig aktpågivende, og hvis man får penger fra det offentlige for å kunne gjennomføre det tillitsvervet der å være politiker. Jeg har veldig respekt for mine kolleger som pendler. Det er en krevende situasjon som man legger til rette for, men regelverket må følges, så det er ikke minst viktig for oss som er folkevalgt.
Vi har ikke bedt Jonas Gahr Støre om å danse for oss her, men du har danset på sosiale medier, Jonas, og det var kanskje ikke alle som var like imponert over rytmesansen.
Å, er det sant?
Ta en titt på dette, Støre.
Han har sprek som danser, da. Ja, det er veldig kult at en politiker tør det der. Men han har kanskje ikke danset så mye, for jeg var litt stiv.
Ja, for å håpe han er bedre i politikken og danser i hvert fall, da.
Ja, det får vi håpe. Kanskje han skal få et kurs av oss?
Ja!
Ja, Jonas Gahr Støre, er du bedre til å være politiker enn du er til å danse?
Jeg er ganske bra til å danse, egentlig, men
svarer nei på det.
Nei, men innøvde trinn som dette er de jentene bedre til, men jeg skal si det er alvoret bak den sendingen der. Det var kommunepsykologen i Farsund, som altså gikk over til nå å være tilgjengelig på sosiale medier for unge, for hun når flere. Og hun bruker blant annet da TikTok og Instagram til å snakke om psykiske utfordringer unge mennesker har på en måte som kommer i kontakt med dem. Og da hun ville ha meg, det snakket vi mye om da, så ville hun ha meg på et sånt opptrinn. Vi måtte trene ned oppe på plenen der, men jeg synes det ble ganske bra til å være meg. Men jeg får jo si det at jeg er bedre politiker enn danser da. Jeg får innrømme det. Jeg trener med på det.
Da skal vi forsøke å finne ut av det, Jonas Gahr Støre. Vi går i gang med din partilederutspørring. Og mitt første spørsmål er, jeg antar som en belest mann at du tror på forskning.
Svar på det, ja.
Hvor, altså jeg spør om det fordi mesteparten av relevant klimaforskning tilsier at olja bør bli liggende. Vi ikke skal pumpe opp så mye mer olje nå. Så hvorfor lytter du ikke til den forskningen?
Jo, jeg lytter til den forskningen.
Men det virker ikke sånn.
Jo, jeg gjør det, og sier at det helt åpenbart at ikke alt som ligger i jorda skal opp av olje og gass. Vi på vei over i et kraftig skifte mot de fornybare energikildene. Og min ambisjon om at Norge skal være, ikke bare nå sine klimamål, men være ledende på det skiftet. Og da lytter jeg til det FN sier og det IEA sier når de snakker om leting. De sier to ting i sine rapporter. De ønsker ikke mer leting etter store nye ressurser, og de ønsker et kraftig og avansert innsats for de fornybare energikildene. Det mener jeg Norge skal være med på. Vi har muligheter til å være i front på havvind, hydrogen, fangst og lagring av CO2, kanskje også sol, og omvende det til å være energi vi kan bruke i en verden som trenger mer energi. For å komme dit, så må det være en innsats fra Norge hvor vi satser der hvor vi har forutsetninger, og det innenfor å være ledende energinasjon innen olje og gass. Vi på vei ut av det. Jeg ser ikke for meg at det åpnes store nye leteområder i havområder langt unna. Vi sa nei i Arbeiderpartiet til Lofoten, Vesterålen og Senja, blant annet av den grunn. Men det skjer leting i forbindelse med eksisterende felt som der ute på sokkelen. Det en forutsetning for at disse selskapene også skal være ledende på de nye næringene som enda ikke opp og står. De på vei til å komme opp, men for å komme dit og for å kunne leve opp til det som virkelig det viktige i rapportene fra IEA og FN, et kraftig løft på fornybar energi, så skal Norge være med på det, og da det nødvendig med fortsatt leting rundt i områden hvor vi
Så vi må fortsette synden vår litt til, sånn at vi kan komme opp og
stå på andre folk. Jeg vil ikke dele dette inn i synd eller ikke. Det over en milliard mennesker som ikke har en kontakt å sette inn noen sted. De har ikke strøm, verden trenger mer energi, og vi står altså i et skifte som egentlig stort i menneskenes historie om energibærere over tid det fornybare. Der kan Norge spille en rolle. Jeg tror at de som sier at vi skal stoppe med leting, stenge ned sektoren, sette oljealderen på oppsigelse, da mister vi den muligheten til virkelig gjøre en stor forskjell i forhold til det, og den mener jeg Norge skal ha, også for arbeidsplassene våre, også for velferden vår, og også for at vi kan bruke all den kompetansen vi har opparbeidet oss.
Men du enig i at klimaproblemet reelt, det stort, sier du, det haster, du holder liksom regjeringen i øra, sier de gjør ikke nok, og samtidig tør ikke du å gå til valg på en mer offensiv strategi enn det, fordi du må tekkes fagbevegelsen eller noe.
Total feil fremstilling av vår politikk. Vi har lagt fram en politikk hvor vi sier at 55% skal kuttes innen 2030. Vi har lagt fram et klimabudsjett år for år hvordan vi kan komme dit. Og jeg har faktisk klart i mitt parti ikke bare å glatte over, men å forene industriarbeiderne som jobber har kompetansen i leverandørindustrien rundt om langs kysten i Norge, og miljøungdommen og meg, som bestefar og opptatt av å kunne se barnebarna mine i øynene og gjøre noe på dette.
Men kan du se barnebarna dine i øynene når det blir sånn? Altså, ja. Er du ikke redd for at de kommer til å si om noen år til, og kanskje hverken du eller meg her lenger, og si min bestefar var kanskje statsminister, men han offret oss til fordel for industriarbeidere i Sauda?
Nei, jeg håper de kan si at vi tok et grep i vårt samfunn, hvor vi klarte dette sammen. Vi satt ikke par hundre tusen folk ute i industrien som har kompetansen på hvordan man utvikler energi. Vi satt ikke dem på siden, vi brukte den arbeidskraften. Vi brukte forskningen, vi brukte næringspolitikken, vi stilte opp i et krafttak. Du vet, på Arbeiderpartiets program står det de største oppgavene løser vi best sammen. Vi løste dette sammen. Vi fikk utslippene ned, og mer enn det, vi var med å gi løsninger der ute, som også de store landene, de store utslippene fra Europa, USA, India, Brasil, kan utnytte for å få utslippene ned.
Så du ser ikke et paradoks i at du sier du tror på forskning generelt, du opptatt av klimasituasjonen, men likevel tør du ikke å si at vi skal slutte med norsk oljevirksomhet på et eller annet tidspunkt. Sett en sluttdato. Du ser ikke noe paradoks her?
Nei, jeg gjør ikke det, for jeg tror at det å sette en sluttdato gjør at vi mister muligheten til å gjøre en forskjell. Oljealderen på vei ned. Jeg besøkte Equinor forleden dag. De skal bruke 200 milliarder kroner de neste 5 årene på fornybar forskning, fornybare aktiviteter. I 2030 så skal halvparten av deres investeringer gå til fornybar. Det en kraftig omstilling. Jeg besøkte dem, og det som slo meg da, jeg ble litt sånn ettertenkt, så mange av de jeg møtte var på min alder, hadde kommet inn i Statoil som oljeingeniører, skipsingeniører. Nå jobbet de med rene fornybare temaer. Havvind, bærekraft, hvordan sleper vi plattformer, hvordan kan vi frakte CO2 til deponering under sokkelen. Dette er enorme gjennombrudd som de bruker sin kompetanse for å gjøre. Og det å sette en sluttdato gjør at investeringene forsvinner, forskningen forsvinner og fagfolkene forsvinner. Jeg tror det er dårlig klimapolitikk og det er dårlig industripolitikk, og vi tror vi kan mye bedre enn det.
Jeg presser veldig på dette, men du må forklare også, Jonas Gahr Støre, hva er det da som er Arbeiderpartiets på en måte, oppfordring til alle de, kanskje særlig unge, som er opptatt av klima og lurer på hvem de skal stemme på, og kanskje heller mot et av de typiske klimapartiene. Hvorfor skal de heller stemme på deg?
Utslippene skal ned. Ferdig snakka. 55% i 2030. Det kommer til å være krevende, men vi kan klare det. Det må gjelde på alle sektorer i samfunnet vårt. Landbruket, transportsektoren, avfallssektoren, hjemme på ditt kjøkken, så må vi ta valg. Så er det i industrien veldig mye av løsningen ligger, for det er folk i industrien som bruker mye energi i å lave produkter, i å lave løsninger som vi trenger for vår moderne økonomi. De skal foreta skifte fra å bruke olje og gass og kull i verden til vann, vind og sol. Og de kan dette. Og vi skal satse på dem, vi skal satse på utdanningen deres, forskningen deres, og vi skal stille krav til dem og stille opp for dem, slik at utslippene går ned, og så produserer vi ny arbeid. Når vi passerer 2030, så skal vi jo mot 2050 og et nullutslippssamfunn. Og da skal Norge være i front på det. De som setter sluttdato, de mener jeg kommer til å sette Norge på et sidespor. Andre går fremover, og vi blir stående igjen. Det skal ikke vi. Og jeg ser for meg 15-åringen som skal velge utdanningen sin. Hun eller han skal kunne velge en fagutdanning hvor de er med på dette skiftet og med på å sette Norge i front.
Og nå står vi her i stad.
Det er gode poenger da.
Veldig bra, du står knapt stille så engasjert. Ja, du flytter deg på frem og tilbake. Du, ikke TikTok-dansing nå, er du snill. Men vi så her i stad at det er ganske stor sannsynlighet og overveiende sannsynlighet, 51%, for at du får regjeringsalternativet ditt. Altså regjeringen med Senterpartiet og SV, alt tyder på det, eller det meste tyder på det nå. Så da kan du vel fortelle litt hva slags klimapolitikk og hva slags oljepolitikk landet da skal få.
La meg begynne i den enden.
Gi SV er jo egentlig spørsmålet ditt, for ja. Du vet hvor du har Senterpartiet. Hva vil du gi SV?
La meg begynne i den enden at de tre partiene legger Parisavtalen til grunn. Okay. Det er et veldig viktig kapittel. På den andre siden, de skal ikke jeg snakke for mye om, men der er Fremskrittspartiet ikke innstilt på å legge Parisavtalen til grunn, og de skal sette foten ned på stort sett alt det som er. Det er vi tre enige i. Så er vi enige om at vi må ha en sterkere næringspolitikk som utvikler norsk industri, støtter opp under at vi kan bli ledende på disse områdene. Vi er helt innstilt på at vi går ut av en olje- og gassalder, og vi går over i de fornybare kildene. Det er et utgangspunkt på å finne gode løsninger. Og så skal jeg si deg det, Steinar, at i de årene som kommer nå, så kan vi nesten ikke understreke nok hvor stor denne oppgaven er, hvor komplisert den er. Og da har jeg tenkt å møte mine partnere i Senterpartiet SV med en holdning om at vi må lytte til hverandre, vi må verdsette hverandres argumenter for å nå disse målene. For det vi gjør i politikken speiler over på det vi ønsker at arbeidslivets parter, bedriftene, fagforeningen skal gjøre. Vi må trekke med alle. Og jeg er optimistisk at vi kan finne løsninger på dette, de tre partiene. Vi har felles mål, litt ulik syn på virkemidler, men ikke så store at vi ikke kan klare det.
Det var et langt svar, men du svarte ikke på det jeg spurte om. Hvor ligger løsningspotensialet, sånn som du ser det, mellom dere tre?
Ja, det ligger at vi skal kutte 55% og legge en plan for det.
Olja da, i olja. Hva gjør vi? Skal vi ut i olje i nye områder? Skal vi lete nye steder?
Ja, vi skal opprettholde leting i de områdene der vi er nære vår infrastruktur, hvor vi har prosjekter, der selskapene stort sett er engasjert.
Nye konsesjonsrunder, det er greit.
Ja, det må vi ta stilling til når vi kommer i regjering og ser på hva som er utsiktene for sokkelen og så videre. Jeg tar ikke stilling til det nå. Men det selskapene sier som det mest aktuelle for dem, det er der de allerede er. Det skjer jo allerede nå. De har felt hvor de har aktivitet, og de kartlegger ressursene som er i tilnærming til det. Det er ikke sånne ressurser som da skal utvikles på 30-tallet og 40-tallet, men som kommer ganske raskt til utvinning.
Mens du snakker om at det er mye felles politikk mellom dere tre, så suser kanskje Trygve Slagsvold Vedum rundt i landet en plass i en dieselbil og strør om seg med lyspærer og batterier og virker ikke til å være den som er mest opptatt av klima. Samtidig har det Audun Lysbakken som sier at dette her er ikke godt nok. Vi må ha stans. Det er ikke snakk om å lete i nye områder. Hvordan skal du få til den spagaten?
Igjen tilbake, hvis du ser på våre programmer, de vi går til valg på, så er det store grad av overlapp og felles. Vi skal samme sted, og vi har litt ulike veier på veien inn. Det Trygve vektlegger, la meg vektlegge det på min måte, en rettferdig klimapolitikk. De som lever i landet i dag, hvor de ikke har ladestasjoner til elbiler, der de har veldig høye bensinpriser, jeg er også for at vi skal skjerme dem for en økning i de prisene. Fordi det handler om rettferdighet til å få folk med. Arbeiderpartiet har gått inn for halvering av fergeprisene, Fordi at når vi får ned utslippene fra ferger, så er det urimelig at de som må ta ferger skal ta hele den regningen. Vi stiller opp sammen. Så det er også ting som disse tre partiene har til felles, med litt ulikt vektlegging, rettferdig klimapolitikk. Ja, jeg merker meg SVs syn på dette med leting. Jeg merker meg at vi partier, vi har ikke stilt ultimatum til hverandre, vi går inn i dette. Så jeg har tenkt å sette meg ned, lytte til gode argumenter, være enige om å nå mål. Og så tror jeg vi har en også felles holdning til at vi skal virkelig nå legge til rette for at de nye industriene kommer. At vi blir ledende på havvind, at vi blir ledende på hydrogen, at vi blir ledende på fangst og lagring av CO2. Og da skal jeg til og med få med Trygve på en ting. En aktiv europapolitikk, hvor vi... Jo, men altså dette har jeg vært med på før. Jeg hadde statssekretær fra Senterpartiet da jeg var utenriksminister, og vi gjennomførte en mer aktiv europapolitikk, hvor vi ikke bare skal frykte det Europa gjør for klima, det er jo avgjørende at Europa lykkes, og vi kan være en del av det at de lykkes. For vi kan vise dem hvordan hydrogen blir aktuelt for tungtransport, hvordan havvind kan levere kraft både til land og til sokkelen, og hvordan fangst og lagring av CO2 blir en løsning som også er interessant for arbeidsplasser og industri.
Takk skal du ha, Jonas Gahr Støre. Nå skal vi rett på sak.
Nei.
Ja.
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 Yes, Jonas Gahr Støre. Reglene her er ganske klare. Du får en masse spørsmål på stående fot her nå. Det er ikke mulig å svare så veldig langt på det, og får du heller ikke lov til. Litt ja, nei, litt sånn enten eller, og så videre. Så da begynner vi. Øystein Strauss-Betalen eller Trygve Hegnar? Den brukte vi mye tid på å finne på.
Ja.
Du kan si ingen av dem hvis du vil.
Ja, jeg tror jeg sier ingen av dem, eller begge to. Jeg møter dem gjerne begge to, ja. Jeg tror jeg er en god del å diskutere, det har jeg skjønt de siste dagene.
Det er mulig svaret blir neste på samme spørsmål, for da er spørsmålet MDG eller Rødt?
Vi tek alle sju, er det ikke det du sier? Vi snakker gjerne med dem, ikke regjering, men vi har mye å snakke om.
Siv eller Sylvi?
Siv.
Hvis du ikke kan bli statsminister, hva er da drømmejobben din i en regjering?
Hva
er da jobben du ønsker å ha i en regjering? Hvis ikke er statsminister...
Nei, jeg er kandidat i en post, og det er den jeg jobber for.
Og nå for de fotballinteresserte, Erik Cantona eller Alan Smith?
Det er Cantona.
Cantona, greit. Begge to forrådte jo ditt lag, Leeds. Det var derfor vi tok det med. Begge to stakk der rivalen, vet du, ja. Hva kommer du til å si til Erna Solberg hvis hun taper? Hva sier du da? Slår du på tråden, eller?
Nei, vet du hva? Alle sånne spørsmål. Jeg tror den som vinner og taper skal vise respekt for den andre. Jeg har stor respekt for Erna Solberg. Faglig, politisk og menneskelig. Vi har møtt hverandre i debatter hele veien, så jeg har ikke noe problem med å skulle si gode ting til henne, enten det blir sånn eller slik.
Du var jo høyremann i sin tid. Hvorfor meldte du deg ut?
Jeg har aldri vært høyremann. Jeg har stemt høyre ved det første stortingsvalget.
Hvorfor gjorde du det?
Det var, tror jeg var litt på grunn av bakgrunnen hvor jeg var da jeg var 21 år. Men så skjedde jo det ting med meg gjennom livet også, så siden det har det vært Arbeiderpartiet.
Hvilken politiker på Stortinget tar du helst en kald pils med?
Åh, det er flere, skal jeg si det.
Du kan ta lista, vi.
Nei, men da tror jeg begynner med Audun, tror jeg.
Hva sa du?
Jeg begynner med Audun.
Audun, fint. Stoltenberg eller Jagland?
Ja, begge flotte politikere, men Stoltenberg er en jeg er nær, så jeg velger han.
Og helt til slutt, ja eller nei, hvis du klarer, har regjeringen gjort en god jobb med å håndtere pandemien alt i alt?
Ja.
Takk. Og nå, Jonas Gahr Støre, skal få et spørsmål til deg. Fra en person med en stolt slektshistorie, flott på en måte DNA, genpool å lene seg på. Her kommer søstra mi, Ingvild.
Hei, Jonas! Jeg heter Ingvild, jeg er søstra til Steinar. Jeg bor i Søgne, Kristiansands beste vestkant. Men som du vet, så ble jo da Søgne, gamle Søgne kommune tvangssammenslått med Kristiansand. Flertallet i Søgne stemte mot dette. Hva vil ditt parti gjøre med det?
Jeg kan bare bekrefte før du spør, det er riktig at vi er alle så pene i vår familie. Og hva vil du gjøre med kommunen vår?
Hva har skjedd med Dagbladet, sier jeg? Det er blitt en sånn familiebedrift der. Jeg tror jeg svarer som ordføreren i denne kommunen sier, kan vi ikke gi det litt mer tid og se hvordan dette går? Man har akkurat begynt dette samarbeidet. Det er vedtatt, og det skal gjennomføres nå til det beste for innbyggerne som bor der. Hvis dette viser seg å være fryktelig vanskelig, får man sette seg ned og diskutere det. Jeg har jo inntrykk av at de kommunesammenslåingene som har vært i Norge, de har vært basert på frivillighet, og det er viktig for å få til et godt samarbeid.
Så du kan ikke love at det blir oppløsning?
Nei, jeg kan ikke love det.
Vi har noen spørsmål til deg også her fra Eidsvolls plass.
Har du ikke flere i familien?
Nei, de kommer litt senere i sendingen.
Okay.
Ja. Vi har et spørsmål her fra Eidsvolls plass. Det står vår reporter Julie Tran. Vær så god, Julie.
Ja, Steinar, det er jo mange her som står utenfor vår valgbod som har en del spørsmål. Og med meg så har jeg Frode, som er lærer, så da er jo spørsmålet noe innenfor skolepolitikk. Er det ikke det, Frode?
Det stemmer. Hei, Jonas. Jeg er her på vegne av klasse 8E fra Frydenberg skole her i Oslo. Det er skolepolitikk. Vi lurer på hvordan Arbeiderpartiet, hvordan de ønsker å gjøre tilrettelegge for at lærerne får mer tid sammen med elevene og mindre tid til testing og rapportering.
Godt spørsmål.
To ting. Godt spørsmål. Det første er mindre testing og rapportering. Vi skal teste det som er riktig og nødvendig og som gir kunnskap og innsikt. Noe må til, men det er blitt for mye i den høyere skolen. Det andre hanger sammen med det vi kaller en tillitsreform. I lærere som innenfor helse, politi, en lang rekke andre sektorer opplever at det blir veldig mye rapportering, veldig mye skjema og veldig lite overlatt til din tillit som fagperson, og vi har stor tillit til lærerne som fagperson, mindre av det. Og det tredje punktet jeg vil trekke fram, det er at vi må ha flere lærere. Fordi de elevene vi får inn i skolen skal ses for det de er, for dem de er, de behovene de har. De elevene som er skolesterke skal få muligheten til å utvikle sine ferdigheter. De som trenger mer hjelp og oppfølging skal få det. Og da er det flere kvalifiserte lærere det handler om. Jeg tror og er urolig for at vi styrer mot en kvalifisert læremangel i norsk skole. Og det må vi gjøre noe med.
Har vi flere spørsmål fra Eidsvolls plass, Julie Tran?
Ja, jeg skulle jo bare spørre Frode også om han er fornøyd med svaret som Jonas Gahr Støre ga da.
Ja, mye av det han sier er de følelsene vi lærere har. Altså, det aller viktigste er jo for min egen del å få tid til å gjennomføre elevsamtaler og ha tid til å gjennomføre god undervisning. Og nok tid til å følge opp elevene mine. Takk for svaret.
Da fikk du kanskje en ekstra velger på kjøpet, vi får se. Nå skal vi i alle fall ha skrytebollen her med Jonas Gahr Støre. Ja, foran deg nå, Jonas, så står en actionfigur med et ansikt til en partileder. Ikke noe smukt.
Nei.
Her er din, kan du vise den. Du har fått Batman hos oss. Dette er deg. Det er flere som har trukket deg og sagt pene ting. Jeg vil gjerne at du trekker en av de, ser på ansiktet, sier hvem det er, og sier noe pent om partilederen du da stirrer inn i øynene til.
Ja.
Ja, det var passende i disse dager.
Kjell Ingolf Ropstad. Han er en veldig hyggelig kollega.
Ja.
Det er lett å slå av hyggelige ord med han. Nå er det pene ting du skal si. Ja, vi er absolutt uenige på noe politikk. Ja. Men jeg opplever at han har ofte hyggelige ord som ikke havner om siste politiske debatten, men litt om hverdagsliv og dagligliv.
Men du har ikke vært på det berømte gutterommet?
Nei, der har jeg ikke vært. Og der vet jeg ikke hvor mye han har vært heller, men
det er sånn kanskje det. Noe av problemet her.
Ja.
Takk skal du ha, Jonas Gahr Støre. Du skal snart møte MDG-leder Une Aina Bastholm i en duell om oljepolitikk og hva vi kan forvente oss av en eventuell rød-grønn regjering. Be deg ta en liten pause, så skal vi få inn våre politiske kommentatorer for en kommentar her. Endelig noen pressefolk også å snakke med. Martine Ørdal, Dagbladets kommentator. Geir Amnefeld, politisk redaktør i Dagbladet. Hvilke tanker gjør dere om det Jonas Gahr Støre nettopp har blitt presset på så godt jeg kunne her?
Ja, jeg synes du presset han ganske godt her.
Tusen takk.
Jo, vær så god.
Det var det vi ville ha.
Ja, nettopp. Han synes du var urimelig med fremstillingen, men jeg synes du var god på å presse ham på det. Det du selvfølgelig presset han hardest på var jo klima- og miljøpolitikken, og særlig oljepolitikken. Der kan man vel si at det fotarbeidet som Arbeiderpartiet har gjort i løpet av det siste året egentlig, med å forene, som man sier, av fagforeningen og klimaungdommen i eget parti, det trodde man kanskje man hadde mer kontroll på før valgkampen nå ble preget av FNs klimarapport og egentlig også IEA-rapporten før sommeren. Men samtidig så viser jo det at når han blir presset på det, så har han også svar. Han har detaljerte svar, han har sammenhenger i politikken som han kan vise til. Og det vil jeg egentlig også si at Høyre har når de presses på det samme, men den store forskjellen er jo når man presser for eksempel Senterpartiet på lignende detaljspørsmål i politikken som de har vanskelig for å svare på, så har Støre en fortelling og en sammenheng i politikken som er god.
Så du, Geir, som har kommentert klimapolitikk lenger enn de aller fleste i landet vårt, du er for så vidt imponert over de svarene Støre hoster opp her.
Ja, altså det viser i hvert fall at Arbeiderpartiet har gjort et godt grunnarbeid for å kunne møte tøffe svar i et spørsmål som helt klart presser den koalisjonen som partiet er.
Ja, her har det jo vært en stor utvikling fra bare forrige valg. Altså klima har jo kommet høyt på dagsorden de siste tre stortingsvalgene, og sannsynligvis er jo det en helt ny situasjon som oppstod, for den typen saker kom langt ned på lista av hvilke saker som avgjør velgeres partivalg før det. Og det har jo vært en stor utfordring for særlig Høyre og Arbeiderpartiet å snu seg rundt, og nå ser vi at de har ordentlig kommet på banen og har, som jeg forklarer også, gode svar på det som er de vanskeligste sakene for dem.
Og en annen ting som også la merke til, som er interessant, det er jo at vi kan allerede nå se på en måte skissene av det kompromisset som vil måtte landes mellom Arbeiderpartiet og SV, særlig da, når det gjelder letevirksomhet, som egentlig ikke har vært oppe til diskusjon så nøye. Det har kommet i løpet av valgkampen, så det, selv om man ikke vil snakke om hvordan man skal forhandle før man forhandler, så synes jeg egentlig man begynner å høre at litt av forhandlingsresultatet begynner å sive ut allerede nå.
Takk skal du ha, Martin Ødahl og Geir Amnefjell. Det kommer tilbake om ikke så lenge, da skal det trille terning på den duellen vi skal ha nå. Jonas Gahr Støre kommer inn, og inn kommer også Une Aina Bastholm, partileder i Miljøpartiet De Grønne.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg er jo så lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Velkommen, Une Bastholm.
Takk for det.
Da fikk ikke du hørt alt av det Jonas Gahr Støre sa i sted, men jeg kan si at han synes han hadde veldig god svar på spørsmål om hva som var en god oljepolitikk for landet.
Ja.
Ingen spagat, ingen problemer med at forskningen viser noe annet enn den politikken han vil føre. Nei. Hva vil du si til mannen du kanskje skal i sånne sonderingssamtaler med etter valget? Kan du se ned i øynene og fortelle meg hva du synes?
Jonas, vi kan ikke velge hvilken tid vi lever i. Og jeg er helt sikker på at det vår tid krever av oss, er at vi tør å være modige, og at vi gjør alt vi kan for å bremse en klimakrise som vi vet rammer ungene våre, barnebarna dine, og verdens fattigste aller mest. Og det betyr for meg, og særlig nå etter FNs generalsekretær har vært så tydelig, som et minimum at vi slutter å lete etter mer olje og gass.
Umiddelbart.
Ja, slutter å lete etter mer olje og gass, det kan vi gjøre umiddelbart. Så det er jo tildeling av nye lisenser for leting og utvinning, det er noe som regjeringen typisk gjør med jevne mellomrom. Man kan bare la være å dele ut nye. Og så vil jo vi gå enda lenger, ikke sant? Vi har primærpolitikk, som også for eksempel innebærer at vi vil ha en gradvis utfasing over 15 år. Men det vi setter som måtte, en betingelse til Norges neste regjering, det er at man slutter å dele ut nye lisenser til å fortsette å lete etter ny fossil energi, som vi tidlig skal ta opp om 10-15 år, flere år etter verden skal ha halvert utslippene. Også i en tid hvor for øvrig regjeringen sin perspektivmelding sier at allerede 50-90 000 arbeidsplasser innenfor olja allerede er borte. Ikke på grunn av MDG sin politikk, men fordi verden endrer seg.
Vi har kommet opp et bilde på skjermen her, tror jeg, straks, Une, fordi at du sier dette ganske tydelig overfor Jonas. Likevel så har du holdt vinduet på gløtt for å bli med i den regjeringen.
Masse hjerter.
På Instagramen din, masse grønne hjerter, og holder et vindu åpen for MDG.
Vet ikke om du ser
Jonas
hva det er.
Gjøre.
Den biografien din på lydbok, som holder et vindu åpent.
Så hvorfor er du på en måte såpass tydelig? Hva skal til for at du kan bli med i den, når vi ikke aner deg med i regjeringen, men hva skal til for at du kunne tenke deg hvis han skulle ombestemme seg?
Hva som skal til for at...
For at du kan bli med og støtte den regjeringen.
Ja, altså, vi er jo ikke vrang og vanskelig på veldig mange ting. Jeg synes jo også at det å slutte å lete etter ny olje og gass nå, det er ikke et radikalt krav i vår tid. Det radikale er å fortsette sånn som i dag. Og jeg er helt sikker på at Miljøpartiet Grønne og Arbeiderpartiet også på riksplan har veldig mye å snakke om. og kan samarbeide godt hvis vi klarer å bli enige i oljepolitikken. Vi samarbeider jo godt i 8 av de 10 største byene i Norge som vi styrer sammen. Vi har veldig god erfaring med det, og vi opplever at vi trekker hverandre i en god retning. Dere har mer styringserfaring. Vi er vasser på klima, som er det som er den aller viktigste saken i vår tid.
Kan du være tydelig på hva som skal til for, altså etter valget så er det sannsynlig at han i hvert fall god sjanse for at han trenger å støtte enten Rødt eller MDG. Hva må du få fra han for å gi den støtta?
Ja, altså vi, for å være tydelig på det, vi går jo til valg på et regjeringsskifte. Og vi ønsker å sette oss ned med Arbeiderpartiet og SV, har vi sagt først. Det er de partiene vi foretrekker å snakke med først, og tror vi kan få det mest gjennomslag sammen med. Og så sier vi at det er et minimum for oss for å støtte en regjering i neste regjeringsperiode, at den ikke leter etter mer olje og gass. Og så har vi mye andre krav også, som vi selvfølgelig da ønsker å forhandle om. Det handler jo blant annet om å få en plan nå for å få kutta nesten alt av norske utslipp innen 15 år. Så vi har ganske høye ambisjoner for de neste 15 årene. Det innebærer å gjøre det lettere å velge miljøvennlig og gjøre det dyrere å forurense, for eksempel. Vi har et konkret ønske om 20% billigere kollektiv og fergepriser og jernbane over hele landet. Og så er det ganske mange transportmidler som må flyttes fra motorveier til jernbane og kollektiv.
Dette får du sikkert med på, det er olja som er problemet.
Det er på en måte der vi har vært veldig tydelige nå om at det er et minimum som vi sier til velgerne i forkant. Og vi opplever at vi som lite parti, for å klare å få til noe som er historisk og historisk viktig, så er vi nødt til å være vrang på det området. Og så håper jeg jo at Jonas Gahr Støre ønsker å gjøre seg selv historisk på rette måten. Så ikke sånn en statsministeren som stakk hodet ned i sanda og ikke ville ta ledelse i kampen mot klimaendringen, men den som faktisk gjorde det. Den som tok ledelse og klarte å snu Norge.
Kommer du til å stikke hodet ned i oljesanden?
Nei, men jeg er ærlig på at MDG og vi har en ulik tilnærming til hvordan vi skal lykkes med det. Jeg tror Une og jeg kan se både barn og barnebarn i øynene for at vi vil. Nemlig være, oppfylle Norges krav etter Parisavtalen og bidra til at Norge gjør noe med verden. Fordi at om bare Norge når sine krav, så er ikke det nok. Vi må få til et stort skifte i verden. Og der vil jeg mene at vi har bedre klimapolitikk, bedre industripolitikk. Jeg tror vi kommer raskere til null med vår politikk enn det Une gjør med sin. Og jeg sier veldig tydelig, det å si at all aktivitet for å kartlegge ressurser rundt der Norge har oljeaktivitet i dag, det vil stoppe muligheten for vår industri, våre fagfolk, vår leverandørindustri til å bli ledende på det skiftet vi skal over til det fornybare. Det er en av de elementene som gjør at jeg sier vi samarbeider i 8 av 10 byer, og det har vi mange gode erfaringer fra. Vi har også her inne på Stortinget saker vi er enige om, men vi er fundamentalt uenige på dette punkt, sammen med noen andre, som gjør det uaktuelt å sitte i regjering sammen. Og det mener jeg det er riktig også å avklare før valget.
Men altså, bare så jeg forstår det riktig, du mener altså vi når utslippskuttmålene våre raskere med deg enn med MDG?
Ja, jeg mener det, fordi at politikken blant annet for å elektrifisere på sokkelen, få ned utslippene som kommer derfra, der er MDG uklare på hva de vil gå for. Jeg tror vi har større kraft for å få gjennom hydrogenskiftet, som gjør at vi får store gjennomslag på tungtransport, skipstransport. Og så har jeg igjen troen på at skal vi bruke kompetansen vi har i industrien, hos industrifolkene våre, fagarbeideren, ingeniøren, arkitekten, hele leverandørindustrien, så er vi enda ikke der at vi kan skru av og skru på. Altså det er litt som at, dette er jo ikke som et sånn, altså når du løper stafett, så skifter du i fart. Du kommer ikke til mål med pinnen, stopper opp og gir pinnen til en som begynner å løpe. Det må skje i en sånn overgang. Og dette med sluttdato, stenge ned, kutte av, frykter jeg kommer til å ødelegge den muligheten vi har til å få til det skiftet vi er i gang med nå.
Miljøpartiet De Grønne ikke så like grønne likevel da?
Jeg hadde bare lyst til å si at når det kommer til næringspolitikken, det der er jeg minst engstelig for at vi i Arbeiderpartiet kan bli enige. Altså, vi har jo meislet ut litt arbeid sammen litt der i agenda, i et samarbeid vi allerede har hatt. Og jeg har jo sett også til næringspolitikken til Arbeiderpartiet. Vi ligner ganske mye på at vi mener at staten gjennom en aktiv næringspolitikk skal legge til rette for de sektorene hvor Norge har fortrinn. Og jo, hvor særlig maritim industri i dag vil være nyttig.
Men det er ikke fremover lent nok, hører du Støre si nå.
Nei, men
så
er det en misforståelse.
Eller jeg kan si om olje, så har dere ikke politikk på andre områder.
Nei, men det er her et område hvor jeg og Jonas er veldig uenige. Og det er at Jonas tenker at ved å fortsette å gi gode skattevilkår til olja og på en måte bygge opp kapital enda mer i olja, så vil de investere mer i det grønne skiftet. Jeg mener at nettopp fortsatt signaler om at vi skal fortsette å drive med olje er det som gjør at store energiselskaper i dag bruker den kapitalen og investerer og tiltrekker seg kompetanse innenfor olja, og ikke for eksempel innenfor havvind eller grønn skipsbygging eller karbonfangst og lagring, som er det Norge skal leve av etter olja. Sånn at olja er en brems for havvindindustrien i Norge. Det er ikke en hjelp, ikke sant? Og det er jo selvfølgelig fordi at olja er en sektor hvor det er veldig lett å tjene veldig mye penger, og vi har ikke tid til at markedet skal bestemme det her selv. Vi er nødt som samfunn, som fellesskap, til å være tydelig på hvor det er vi skal. Og da er jo det å slutte å lete etter nye forekomster som man tidlig skal begynne å ta opp om 10-15 år, det første steget.
Men du skal forsvare Støre, men altså, du hører Jonas si her at de når utslippskuttmålene våre kjappere med han enn med deg. Hva sier du til det?
Ja, det er jo vanskelig å forstå. Altså, vi har jo både et høyere ambisjonsnivå. Vi har faktisk begge to tatt ansvar for å lage klimabudsjetter, eller karbonbudsjetter, sammen med pengebudsjettet når vi har lagt frem alternative budsjetter i Stortinget. Men vi bruker jo mye mer på grønn omstilling og på klimatiltak i vårt budsjett. Og vi tør jo ta i mer på for eksempel avgifter på forurensning. Og det er jo det forskerne sier er nødvendig når vi må kutte. Det Norge skal gjøre de neste årene, det er å kutte utslipp innen transport. Vi skal kutte innen landbruk, og det er jo særlig få ned kjøttforbruket som er det mest effektive, egentlig. Og så er det jo innen industrien, hvor vi må rense utslippene fra industrien. Og så er det olje og gassen. Det er der utslippene er. Og da kommer du ikke i mål uten å gjøre det dyrere å forurens. Og der skiller vi oss.
Der skiller dere. Jonas Gahr Støre, du får siste replikk her.
Nei, altså, vi står igjen, som jeg sa i samtalen med deg i sted, Steinar, i en enorm overgang. Hvor hele samfunnet må med, den rettferdige klimapolitikken. Når vi snakker om at vi noen deler av samfunnet må få lov til å gå litt saktere fram for at det ikke blir urettferdig, så avviser jo MDG det veldig brutalt. Alle må bidra, alle må på likt nivå. Jeg tror får vi urettferdighet inn, så får vi ikke med hele samfunnet. Og så tror jeg veldig på den kraften som ligger altså i industrien. Jeg tror dette med sluttdato, stenge all aktivitet. Nå snakker du om sånn leting som skal ha funn 10-15 år fram i tid. Det er ikke det som er hovedtonen der ute i industrien nå. Det er å kunne fortsette der hvor man har aktivitet med å kartlegge ressurser. Og så er ikke disse næringene, havvind, hydrogen, sol, fangst og lagring, er ikke opp og står enda, slik at du får den overgangen. Så det er en ulik tilnærming til hvordan vi skal bruke kompetansen vår i energien. Arbeiderpartiet mener at vi har en oppskrift på det, at vi kan få med de ledende miljøene, sette mål for hver sektor i samfunnet, slik at vi sammen kommer til 2030 med de målene vi har nådd, og slutter ikke der, det er poenget. Vi slutter ikke 2030, men da legger vi grunnlaget for veien framover med Norge i front på energi, slik vi var fra vi utviklet vannkraften for over 100 år siden. Vi har utviklet oljen, gassen, og så er vi ledende på havvind, hydrogen og de nye næringene. Det er det som er spennende, og der har vi en ulik oppskrift. Og da må jeg bare si, Une, alternativet ditt er jo å be om mer Sylvi og Erna. Så det får du grunne på. Ja,
det vil du kanskje ikke.
Nei, Sylvi Listhaug har vi sagt nei takk til for en god stund siden. Så det eneste partiet vi ikke vil samarbeide med.
Det var alle venner til slutt. Tusen takk, Jonas Gahr Støre, for at du får komme i partilederutspørring. Una Aina Vassom, du blir med videre. Nå kan du ta en liten pause, så skal vi trille terning på denne duellen. Veldig bra, dere har funnet hver deres skumterning, Martine Ørdal og Geir Amnefjell. Vi går rett på sak, tror jeg. Hvem vant den duellen? Vis terningen opp, og hvorfor?
Terningkast 5 til Une Bastholm.
Wow.
Ja. Det er jo, dette avgjøres jo bare av hvem som sitter igjen etterpå, for det er så flaut. Og, nei, altså...
Dette er jo hennes hjemmebane.
Dette er hennes hjemmebane.
Ja.
Virkelig, og det viser hun jo gang på gang i disse debattene, og der er hun er en dreven og dyktig debattant, ja. Som har kommet med et brak, skal vi si, som i partilederdebattene langt bedre enn man kan forvente av ferske partiledere ofte ser, og når hun får snakke om sin kjernesak, sånn som du ga henne muligheten til nå, Steiner, så er hun på sitt aller beste.
Det er mange som kritiserer MDG for å være litt sånn alarmistisk parti og spille litt på, liksom, og på motsetningene. Det som jeg synes kjennetegner Bastholm, og som hun også viser i dag, er at hun på en måte representerer en side av MDG som både legger liksom alvoret I saken som som jo hele grunnlaget, men at hun også veldig god og behersker de detaljerte argumentene for hvorfor, altså de saklige argumentene for hvorfor det bør være sånn som deres parti mener, så det synes jeg hun håndterte godt I dag.
Femmer på Une Bastholm, Jonas Gahr Støre, hvor triller dere han? Må vi se. Fire. Ikke så verst det heller, men kneppe dårligere.
Kneppe dårligere? Altså, jeg Unøtta, synes...
Ikke noe jubling, høylytt jubling nå.
Og han har gått, så det trygt. Ja. Ja. Nei, Støre, han var jo godt varmet opp, for så vidt, I partilederutspørringen med deg fra før av, og hadde vel egentlig liksom rast litt fra seg, kanskje, når det gjaldt å komme med de kraftigste argumentene for sin politikk, så han ble på en måte litt mer tilbakelent I denne debatten her,
synes jeg. Og så vet vi jo at de mer interessert I å krangle med Erna Solberg og borgerlig fløy enn med partier de kommer til å trenge støtte fra på et eller annet nivå.
Helt sikkert. Og så... Og så var det likevel oversnittet. Jeg synes de kler hverandre ganske godt. De klarer å både utfordre hverandre, men også synliggjøre det du sier. Jeg vil være grunnlaget for forhandlingene etter valget.
Altså, det jo en grunn til at de partiene sitter sammen I byråd I Oslo, og at de også samarbeider på mange, I mange andre byer også. Og man merker jo det at det jo egentlig bare akkurat dette oljeletinga, akkurat oljepolitikken og ja, helt spesifikt oljeletinga som gjør at ikke de klarer å finne sammen i et eventuelt samarbeid etter valget da. Og det jo på en måte to ledd I den forklaringen jo, Støre var jo først ute og sa at MDG var uaktuelle og så kom ultimatumet, så de har på en måte stengt døra for hverandre etter tur og orden, altså begge har vel litt skyld for at den konflikten nok så fastlåst.
Så det ikke alle partiledere vi får til å se hverandre fint inn I øynene og si på en måte både pene og litt krasse ting til hverandre, så stemningen kan ikke være så ille akkurat da.
Nei, jeg tror ikke det så mange egentlig partiledere I Norge hvor det ordentlig dårlig stemning mellom dem, og det synes jeg vi så et godt eksempel på I dag.
Takk skal du ha, Martin Ødahl og Geir Ovnefjell. Dere kommer tilbake I sendingen senere også. Nå kommer Une Bastholm tilbake, for det tid for hennes partilederutspørring.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg også lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Bastholm, Ternekast 5, godt fornøyd?
Ja, det hørtes hyggelig ut. Ja. Det var litt vanskelig å høre faktisk akkurat hva de sa, men femmer bruker meg bra.
Du var veldig flink og på hjemmebane, ja. Rent sånn temamessig, sa de. Vi skal I gang med din partilederutspørring. Jeg tror ikke vi drøyer så veldig mye med å liksom, sette I gang. Fordi forrige uke så sto Audun Lysbakken her, SV-lederen. Så spurte jeg han, hva forskjell? Hvorfor skal en klimavelger stemme på dere og ikke på MDG? Så sier han det samme som Jonas Gahr Støre sa, for MDG har ingen troverdig plan på å komme I mål med de utslippskuttene de kommer med. Kommer den troverdige planen? Så skal jeg bedømme om den troverdig.
Ja, altså akkurat den planen la jeg frem for et par uker siden. Planen for å ta Norge ut av olja. Og da det noen sektorer vi vet at Norge har store fortrinn innenfor, fordi vi har en sterk maritim sektor. Det havvind, det karbonfangst og lagring, det grønn skipsbygging. Sånn at de verftene som I dag for eksempel bygger skip til supply I olja, de kan bygge heller de nye grønne skipene vi kommer til å trenge I en omstilling av transporten langs kysten I Norge. Og I utlandet for så vidt. Så det jo de næringene vi nødt til å få opp, det der veldig mange av de industrirelaterte jobbene kommer til å være. Men så det jo veldig mange som jobber tilknyttet I olja I dag, som jobber I helt andre bransjer. Det kan være at de konsulenter innenfor HMS, de kan jobbe på kantina eller hva som helst annet. Så veldig mange av dem vil jo på en måte bli en del av norsk økonomi på en annen måte.
Hvor mange tusen jobber du villig til å offre?
Jeg tror ikke vi skal være så opptatt av hvor mye vi villige til å offre, fordi den omstillingen, fordi premisset feil. Fordi den omstillingen vi må gjennom nå, den må vi gjennom uansett. Altså regjeringens perspektivmelding legger opp til at det et sted mellom 50 000 til 90 000 jobber som I dag knyttet til olja, som ikke lenger vil finnes, bare om 15 år. Og det helt uavhengig av Miljøpartiet De Grønne sin politikk. Det fordi at verden endrer seg, ikke sant? Og litt avhengig av oljepris vil dette skje veldig brått, eller det kan skje sakte. Og det også oljeprisen som sannsynligvis vil bestemme da, hvor mange av de som tapes hvor fort. Med mindre regjeringen gjør som vi ønsker, og gjør dette politisk kontrollert og gradvis. Og jeg mener jo det det beste både for klima og for norske arbeidsplasser.
Når det vi henter opp den siste dråpen med olje på norsk sektor?
Den siste dråpen av olje nok ikke der vi har mest fokus, men vi sier jo at utvinningen, den mener vi skal ha sluttet I 2035.
Og du kan garantere at dere ikke gir noe bindende støtte til en regjering som ikke lover å slutte å leite?
Ja, så vårt hovedkrav, ikke sant? Det kravet vi har som ufravikelig, det handler ikke om en sluttdato for olja.
Nei, det vet jeg, men du kan garantere det, at det ikke gir noe bindende
støtte. Ja, jeg kan garantere at ikke vi kommer til å gi støtte til en regjering som fortsetter å tildele letelisenser på norsk sokkel.
Men hva betyr det? For nå sier Jonas Gahr Støre sier jo at de kommer til å fortsette å utvinne olje. Det er ikke sikkert det blir nye konsesjonsrunder nødvendigvis, det er han litt i tvil om, men altså... Mm. Han kommer jo ikke til å gjøre det du sier, så hva betyr det?
Konsesjonsrunden er jeg egentlig litt uinteressert i, fordi det er ikke der de største tildelingene skjer, så det meste av aktiviteten som kommer til å starte på norsk sokkel de neste årene, det er innenfor områder som allerede er kartlagt, og de er moden, som man kaller det. Det er ikke de her, ja, det er ikke nye områder.
Sånn at, og hva skal vi gjøre med de? Bare vi får det tydelig for folk. Hva skal man gjøre der da?
Med de områdene man allerede kjenner, også der må man slutte å lete etter mer. Så man skal slutte med ny utbygging.
Han går aldri med på det, helt garantert.
Nei, så det, du kan ha rett i at en av oss må gi oss, og det blir ikke oss.
Nei, også,
fordi vi har FNs generalsekretær i ryggen, og vi har hele verdenssamfunnet i ryggen. Vi har alle unge i ryggen.
Han kan ikke hjelpe det her. Og så er Arbeiderpartiet, noen som mister den her, så er Arbeiderpartiet veldig mye større enn MDG. Mm. Og det vil jo si at, sånn, jeg er tilbake igjen. Det vil jo si at deres kjøttvekt er ganske mye større enn din. Så hvor du får ikke gjennomslag for dette?
Og det med kjøttvekta, det har vi jo erfaring med fra før. Så nettopp derfor er vi veldig tydelige på hva vi kommer til å prioritere. Vi prioriterer klima, og så har vi et krav som vi setter som ufravikelig, og det er at vi ikke slutter å lete etter ny olje og gass. Vi mener det ikke er radikalt i vår tid overhodet. Det radikale er å fortsette sånn som i dag. Som et av veldig få land i verden som skal så fortsette. Og lete for meg, det er helt absurd. Vi skal fortsette å lete etter ny fossil energi, når vi allerede har funnet mer fossil energi i verden, altså kull, olje og gass, enn vi kan ta opp uten å gjøre kloden fryktelig mye mer utrygg for ungene våre, og særlig dem som har minst, dem som er fattigst i verden allerede. Særlig barn og kvinner på flukt, for eksempel.
Men det vil si at ditt parti kommer ikke til å støtte den eventuelle rød-grønne regjering?
Nei, men mindre den slutter å lete etter olje og gass. Så planen
det sier,
er jo...
De sier Støre, det kommer aldri til å gjøre det, vet du hva du sier det samme.
Men valget har fortsatt ikke vært. Sånn at først har velgerne sette sammen et storting. Og så må jo Jonas Gahr Støre bestemme seg da, for hvem han skal samarbeide med. Det er jo ikke sikkert han kan velge å ikke samarbeide med Miljøpartiet De Grønne. Men han kan jo velge for eksempel Rødt i stedet for da, som ønsker å melde Norge ut av EØS. Jeg mener det er mye mer brutalt for norske arbeidsplasser.
Altså du mener at det er ikke helt gitt? At dere ikke kommer til å ta på denne saken. Han står og sier det. Kommer ikke til å skje?
Nei, jeg mener egentlig at jeg forstår at Jonas Gahr Støre også fremmer sitt primærstandpunkt, akkurat som jeg gjør. Ja. Men Jonas Gahr Støre skal jo da forhandle med flere partier som mener akkurat det samme som meg, men som bare ikke setter som et ufravikelig krav.
Så du tror dere kan få Jonas med på dette i forhandlinger?
Jeg går til valg på å få Jonas Gahr Støre med på det, og jeg tror at Arbeiderpartiet vil kunne være med hvis vi setter oss ned og vi får forklart hvordan vi kan gjøre det her på en god måte.
Vet du hvor mange mennesker som jobber i olje i Norge?
Ja, det er for så vidt litt forskjellige beregninger avhengig av hvem du spør, men SSB regner med 150 000.
Mm. Det er ganske mange jobber det.
Mm. 150 000, og 60% av dem regner man jo med at det er borte om innen 15 år, helt uavhengig av Miljøpartiet De Grønne sin politikk. Så det er en veldig utsatt sektor i dag. Det er jo en råvarebransje, en eksportrettet råvarebransje, som flyger opp og ned avhengig av råvareprisene på markedet. Så jeg mener både for klima og for norske arbeidsplasser, så er det veldig hensiktsmessig med en stat som prøver å ta ansvar nå for utfasningen på en kontrollert måte.
Hvor mye vil det koste liksom, det norske storsamfunnet hvis vi gjør som du vil, og du, som du tror du får Jonas Gahr Støre med på, og ikke hente opp mer olje i de områdene hvor vi allerede pumper opp?
Det trenger ikke å koste så veldig mye hvis vi gjør det her litt smart. Fordi for eksempel riggselskapene da, som har mye aktivt...
Det vil jo gå ut over norsk altså BNP, som vi sa før i tida.
Nei, BNP-en blir ikke så påvirket nødvendigvis av letestans. Nei, altså det er litt mer frem i tid i så fall. Man håper da å få inntekter fra den olja man utvinner, ikke sant? Men vi mener jo at det er også høyst risikabelt nå, fordi verden holder på å omstille seg. Men hvis vi legger det der til side, så mener jeg at den største utfordringen da, nå i omstillingen, er å hindre arbeidsledighet. Det er egentlig ikke inntektene til staten Norge, fordi det mesteparten av inntektene på norsk olje og gass, den går jo inn på et oljefond, og det oljefondet er så svært nå, at det vokser veldig mange ganger mer hvert år på de investeringene vi har gjort rundt omkring i hele verden, enn på det vi får av penger, friske penger inn da, i fondet fra salg av olje og gass. Så det er et fond som nå vi kan regne som et sparefond, ikke sant? Det er investert over hele verden. Det trenger ikke nye oljepenger inn egentlig, selv om vi kaller det oljefondet. Sånn at den sosiale sikkerheten som ligger i det fondet, det har vi fortsatt. Men det vi må unngå er at omstillingen skaper arbeidsledighet. Og jeg mener at en kontrollert og gradvis utfasing hvor staten er tydelig til alle som investerer og alle som skal søke seg jobb og alle som skal begynne å studere nå for eksempel, på at olja er nok ikke fremtiden. Vi skal drive med den en liten stund til, men den er ikke fremtiden, ikke sant? Det er ikke der vi kommer til å satse, det er ikke der du for eksempel får subsidier eller skattefordeler fremover fra Norge.
Men når olja er såpass feil som du synes den er for kloden vår og for klimaet vårt, hvorfor kan vi ikke stoppe i morgen? Hvorfor må vi ikke stoppe i morgen da?
Nei, det er jo fordi at vi også ønsker å være med å ta ansvar for at vi har et samfunn hvor det flere ting som skal skje samtidig, og ønsker å hindre arbeidsledighet. Og så er det ikke nødvendigvis heller sånn at det vil ha fått samme gode effekten. Altså jeg tenker alle land når de møtes i Glasgow for eksempel, til internasjonale forhandlinger om noen få uker, da kommer alle land til å melde inn hvordan deres bidrag er for å være med og klare å nå Parisavtalen, klarer å hindre med en 1,5 graders oppvarming, og vi mener jo at det viktige politiske signalet Norge gir der er at vi kommer til å slutte å lete etter olje og gass, og vi kommer til å føre en gradvis kontrollert utfasing av vår oljenæring til fordel for fornybare industrier som vi gleder oss til å være med å eksportere til resten av verden.
Men så opp til deg, hvis du kjenner inn i hjertet ditt under Bastholm, så opp til deg, så hadde vi bare stoppet alt i morgen.
Jeg er litt for komplisert, sånn at jeg har vært opptatt av politikk siden jeg var 14 år, veldig opptatt av sosial rettferdighet, så er ingen ønske om noe plutselig ledighet, og så er det også et veldig hypotetisk spørsmål.
Det er et hypotetisk spørsmål, for det kommer ikke til å skje, det er ikke sånn vi skal gjøre det.
Nei, vi skal ikke skru igjen oljekranene i morgen, Nei. Og det tror jeg ingen partier i Norge mener.
Jeg har lyst til å stille deg det samme spørsmålet som Audun Lysbakken fikk helt på tampen av dette segmentet her. Altså, hvis du er klimavelger, hvorfor skal du velge MDG framfor Venstre og SV? Hva er forskjellen her?
Fordi at i alle år til nå, så har du manglet at et parti setter aller fremst i forhandlingene med en regjering. Sånn at jeg mener at vi som et ganske lite parti, som skal i forhandlinger med et stort parti som er uenig med oss, det er veldig viktig at vi har prioritert hva det er vi da sitter og forhandler på. Så vi lover ikke gull og grønne skoger og masse andre ting enn klima. Vi lover gjennomslag for at Norge leverer på sine klimaforpliktelser og gjør verden tryggere for ungene våre enn det ville ha vært uten at vi satt i det forhandlingsbordet. Okay? Og jeg mener at det er den aller beste strategien vi kan ha for å få gjennomslag for noe jeg mener det er avgjørende klimatiltaket for Norge i det her tiåret.
Du lover ikke gull og grønne skoger, sier du, men du lover at du skal få Jonas Gahr Støre med på noe han lover han ikke kommer til å gå med på.
Altså det er jo kanskje litt gull og grønne skoger, akkurat det.
Nettopp, ja.
Men jeg lover ikke veldig mye mer.
Nei, bare litt gull og grønne skoger.
Jeg lover at jeg ikke kommer til å støtte en regjering som fortsetter å lete etter olje og gass.
Fint, vi stopper.
Gull og grønne skoger er jo et artig uttrykk.
Vi tar en kjapp pause, så vil jeg stille et annet spørsmål. Blir du ofte gjenkjent på gata? Er det mange som kommer bort og stopper deg? Er du blitt kjendis?
Altså, stadig oftere vil jeg si, men jeg vet jo at det er mange som er mer kjent enn meg.
Vi spurte noen her, det var ikke så mange som kjente deg igjen, Une.
Vet dere hvem det er?
Nei.
Nei, det er ikke noe som kommer sånn på øyeblikket der, dessverre.
Er det Mari? Nei. Nei. Jeg glemmer det.
Nei. Vet du hva hun driver med da?
Er ikke det hun i MDG? Jo. Er ikke hun politiker?
Jo. Hvis du skulle gjette da hva hun driver med, hva tenker du at hun gjør?
Jeg er jo politiker, siden du spør.
Jeg må være vel en politiker, men...
Er det ikke hun MDG?
Minner jo om Miljøpartiet. Der.
Ja, hvem husker du navnet?
Nei, altså navnet husker jeg ikke.
Hvilke inntrykk er det du har når du ser dette bildet av denne personen?
Selvbevisst, litt arrogant, og så hun har høyt ord på seg selv.
Husker du hva hun heter?
Nei.
Nei.
Hvis jeg sier at forbokstaven er U.
Jeg kommer ikke på det.
Og at neste er N.
Une.
Ja, det er riktig. Ja. Husker du etternavnet
også? Nei, det
er ikke. Bevisst og litt arrogant, stemmer det?
Jeg tror selvbevisst kan stemme. Ja. Altså, det må man nesten være når man er partileder, tror jeg.
Ja.
Og leder, for så vidt. Det er en god egenskap, men jeg bruker ikke å få høre at det er arrogant, nei.
For kommer det inn i regjering, så er det flere som kommer til å kjenne deg igjen på gata etter hvert.
Ja, det kan hende,
ja. Apropos det... Senterpartiet, du hoppet litt bok over de i sted. Du sa vi vil snakke med SV og Arbeiderpartiet først. Senterpartiet er den store stygge ulven her. Du må forholde deg til de også.
Ja, og det er jo på ingen måte noe jeg har sagt at vi nekter å gjøre, men jeg har sagt at det er ikke noe vi ønsker å gjøre. Og vi tror jo ikke at vi får mest gjennomslag for klima og natur ved å samarbeide med Senterpartiet. Så vi håper at velgerne vil sette sammen et storting hvor vi og Arbeiderpartiet og SV kan ha flertall med støtte fra Rødt.
Og så fikk du litt kritikk i forrige uke av Venstre-leder Guri Melby. Det kommer et bilde av dette på skjermen nå ganske snart. For hun sa til oss i Dagbladet at du har egentlig gitt makta, vippepunkt i norsk politikk, til Rødt. Der har du saken her, det er ingressen, poenget hennes står her da, som jeg tror du ble litt irritert over. At du gitt makta til Rødt, du, fordi du har bundet deg til Jonas Gahr Støre. Hvis du ville, hvis du hadde vært litt smart og vært med på vippen, så kunne du endt opp på vippen. I praksis har du lovet Jonas Gahr Støre å samarbeide, og da er det Bjørnar Moxnes som ender opp med på vippen. Hva sier du til det?
Det er jo en ganske hårreisende påstand fra noen som selv har valgt en blokk. Så vi har jo i veldig mange år frem til nå vært tydelige på at vi er blokkavhengige. Og vi er fortsatt blokkavhengige, men vi har hatt 8 år nå med Erna Solberg, og mener at hun ikke fortjener fortsatt tillit til å være statsminister, fordi vi ser at hun ikke har levert på det alle egentlig er enige om at vår tids største utfordring. Hun har ikke fått noe utslipp av nok, de har vært stabilt høy gjennom hele perioden. Norge kutter utslipp helt latterlig sakte i forhold til Danmark og Sverige, for eksempel, våre naboland. De tør ikke å gjøre det dyrere å forurense, de har ikke rørt olja. Tvert imot så har de jo satt rekord etter rekord i tildeling av nye letelisenser. Og det her er det jo prosjektet som Venstre ønsker å videreføre. Det er ikke et prosjekt vi ønsker å støtte.
Men så det vil si at hvis den eventuelle nye rød-grønne regjering ikke leverer, så kan du gjerne opp med å støtte Erna Solberg om 4 år, eller Høyre da, om 4 år?
Nei, nå er planen vår et regjeringsskifte, å snakke med Arbeiderpartiet og SV først. Og det betyr at det er det jeg ønsker å få til etter valget. Og så er det selvfølgelig sånn at Jonas Gahr Støre har ikke en uforbeholden garanti fra oss, og det kommer han nok heller aldri til å få.
Men dere er fortsatt bundet til en blokk, så hvor blokkuavhengig er man da?
Nei, vi har ikke bundet oss til en blokk, men vi har sagt at i det her valget så ønsker vi å snakke med Arbeiderpartiet først, for de mener Norge trenger et regjeringsskifte nå.
Ok, takk. Una Erna Bastholm. Nå skal vi rett på sak.
Nei.
Ja.
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 Nei.
Nei. Ja.
Ja. Ja. Nei og ja er et stikkord her for neste spalte.
Jeg skal bare si nei eller ja.
Altså. Nei, du kan svare litt lenger enn det, men altså, det er korte spørsmål. Jeg krever kort og konsist og kjappe svar.
Ja.
Så kommer jeg til å arrestere deg hvis du ikke lytter. Neste spørsmål. Hva er du villig til å gå med på? Nå kommer noen kjapp her. Hva er du villig til å gå med på for å stanse all oljeletting over natta?
All oljeleting.
Lavere skatter til de rikeste i landet vårt?
Ja.
Privatisering av helsetjenester?
Ja.
Liberalisering av arbeidsmiljøloven?
Ja.
Melde Norge ut av EØS?
Ja.
Skyte all ulv?
Nei.
Nei, så det er akkurat der. Alt annet går med på, men ulven... Klima, altså,
men det var en rar regjeringskonstellasjon, det er ingen sammenheng med hvem jeg sier at jeg kommer til å snakke med etter valget.
Nei, det vet jeg. Ja. Nei, ja. Jonas eller Trygve? Det er lett for deg.
Og jeg kan meg velge de to, Jonas.
Ja. Bjørnar eller Audun?
Audun.
Lan-Marie eller Eivind? T.
Lan, selvfølgelig.
Klima eller miljø?
Miljø.
Skal vi se...
Som for øvrig er både klima og natur.
Ja,
så det er en dårlig dikotomi.
Kan du si noe ingen vet om Lan-Marie Berg?
Sannsynligvis den... En av de koseligste politikerne kjenner.
Den koseligste? På hvilken måte da?
Veldig medfølende. Nær.
Ja. Hun virker litt spissere når hun er ute i media.
Ja, det var dine ord.
Ja. Helt til slutt, også litt pussy kanskje. Redde klima, men aldri få lov til å pusse tennene igjen.
Redde klima?
Ja, riktig. Det overgår.
Jeg har jo
ulven.
Jeg har to små barn.
Det er bare akkurat ulven du har problemer med.
Ja, nei, vi kan ikke skyte ulven.
Nei. Takk skal du ha. Vi skal videre, vi skal få et spørsmål til deg. Vi skal sørover nok en gang. Vi skal holde oss i et stolt slektstre på Sørlandet. Her kommer en sveiser som tilfeldigvis også er min far.
Hei, jeg heter Arnold og er far til Steinar. Jeg har jobbet i industri tilknyttet olje i mange år. Hvorfor vil du legge ned disse arbeidsplassene? Å betrakte oljealderen som over i Norge gir jo bare USA og Kanada mulighet for å produsere mer oljesand, som er det skittneste av det skittne.
skurra litt der et sekund. Han var litt stiv i opplesninga, men altså spørsmålet fra
den... Det har ikke falt langt fra stammen.
Tusen millioner takk for det, jeg vet, eller var det en fornærmelse?
Nei, synes dere klarer dere godt begge to.
Hvordan, altså spørsmålet var, hvorfor vil du legge ned arbeidsplass og olja? Det var jo premissen han la da. Mm. Om ikke den olja vi da, eller den energien vi da ender opp med å være avhengig av, er mye skittnere enn norsk olje.
Ja. Det er jo en politisk kontekst rundt det her nå, som er at FNs generalsekretær har vært like tydelig til alle land som driver med fossil energi, altså utvinning av fossil energi, om at man må slutte å lete etter nye forekomster. Det gjelder kull, og det gjelder olje og gass. Og så er det sånn at hvis Norge hadde sluttet over natta med å utvinne olje og gass, så mener fortsatt mange at, altså SSB for eksempel, mener at da ville du likevel hatt en viktig global effekt ved altså klimakutt, ved at vi gjorde det, fordi det er bare deler av det som da ville ha blitt erstattet. Og så er det jo ingen land i Norge, nei, ingen partier i Norge heller, som foreslår å slutte over natta. Ikke sant?
Min far har jo rett til det da, for en gang skyld, at det er ganske mange arbeidsplasser å spille her.
Ja, så det er på en måte to spørsmål i ett her. Det ene er jo, det at vi slutter å utvinne olje og gass, vil det bare gjøre at det erstattes av mer klimafientlig oljesand, for eksempel et annet sted? Jeg mener det kommer det ikke til å gjøre. Fordi vi har en klimapolitikk, en ramme nå i verden, som kommer til å stramme seg inn mer og mer og mer og mer. Og det vil ikke være lønnsomt etter hvert. For eksempel vil det bli mye høyere avgifter på veldig klimafientlig måte, på klimafientlig fossil energi da. Og arbeidsplassene er jo der jeg mener at den trygge, forutsigbare og ansvarlige måten å sørge for at Norge avslutter oljeeventyret, det er ved å gjøre det kontrollert og politisk forutsigbart. Altså alternativet som veldig få snakker om er at markedet gjør det her, ikke sant? At du får en markedsstyrt, sannsynligvis krasjlanding, fordi det er oljeprisen som kommer til å bestemme om et felt er lønnsomt eller ikke, om det kommer et oppdrag da til det verftet eller ikke. Ikke om norske politikere har på en måte for eksempel gitt signaler om nedtrapping i skattefordeler over tid, eller det å slutte å lete etter ny olje og gass, som vi mener er et minimum da. Så det er jo viktig å forstå at når vi fremstår radikalt fordi vi ønsker en sluttdato for olja, så må man sammenligne med det som er alternativet. Ikke sånn som det er i dag, fordi at Norge kommer ikke til å være sånn som i dag om 15 år. Det er en enorm omstilling verden skal gjennom de neste 15 årene. Og da mener vi at det er veldig lite radikalt å begynne med å slutte å lete etter olje og gass.
Vi skal få han til å ringe inn hvis han er uenig i det han sitter og følger med på nå. Nå skal vi ha et spørsmål fra min tante Gudrun. Nei, nå skal vi til Eidsvolls plass, hvor reporter Julie Tran står klar med spørsmål fra publikum.
Ja, det stemmer det, Steinar. Det er veldig mange folk her som følger med på valgboden vår, og som selvfølgelig har mange spørsmål. Med meg her så har jeg Signe Marie, som er lærer ved voksenopplæringen ved Skullerud. Og så har vi Emma, som er elev der, og dere har et felles spørsmål til Una Aina Bastholm. Emma, du kan jo begynne.
Ja, jeg er her med klassen min, og vi har brukt mye tid på å diskutere politikk de siste uken. Og et tema som går igjen, da, det er dette med arbeid. Fordi hvis du kommer hit til Norge, og du har ikke noe utdanning fra ditt hjemland kanskje, og du kommer inn i et skolesystem her i Oslo da, eller i Norge, så vil det ta veldig lang tid før du har mulighet å jobbe. Og mange sier at jeg vil jobbe, jeg har kapasitet og lyst, jeg vil ikke gå på NAV, jeg har lyst til å jobbe. Men det er nærmest umulig.
Og Emma, du har jo spørsmålet. Hva er spørsmålet ditt?
Hva vil dere gjøre for at det skal bli lettere for innvandrere å jobbe?
Takk for det. Jeg tror at det aller viktigste vi som politikere gjør er å bruke samarbeidet som Norge har god tradisjon for mellom næringsliv og der arbeidsplassene finnes, arbeidstakerorganisasjonene, altså der hvor arbeidstakere er organisert, og staten. Vi kaller det trepartssamarbeidet, så det er en god tradisjon i Norge med tett samarbeid, fordi vi må ansvarliggjøre alle sammen. Ikke sant? Staten og for eksempel offentlige etater, kommuner, kan være mye flinkere til å ansette for eksempel mennesker med annet førstespråk, morsmål og innvandrerbakgrunn. Vi kan ansvarliggjøre næringsliv og bedrifter. Mange kommuner har vært ganske flinke til det her, og fått et godt samarbeid med næringslivet for å gjøre det lettere å ansette, og kanskje fortsette også språkopplæring og sånt mens man er i jobb. Så i stedet for å tenke at folk liksom først må bevise at man klarer å snakke språket, og så skal kunne bruke kompetanse og kunnskap i en bedrift, eller det kan være i en kommune, i en avdeling som jobber med noe som er viktig for de innbyggerne, så kan man prøve å gjøre det her litt mer samtidig, og da får man brukt språket også i hverdagen. Og da, ja, så det er mitt svar, at jeg tror ikke det er en løsning, men vi vet vi kan gjøre ganske mye gjennom at kommunene blir flinkere til å også utveksle tips og metoder for samarbeid da, mellom kommune og arbeidstakerorganisasjonene og næringslivet.
Vi tror vi har et spørsmål til fra Eidsvollsplass, Julie.
Ja, vi går jo aldri tom for spørsmål her, Steinar. Med meg så har jeg Odd Arne, han jobber i helsesektoren, men det er ikke et spørsmål om helsesektor som kommer nå, Odd Arne.
Nei, det er ikke det. Det er innenfor olje. Og noe som vi alle vet, er at vi kan takke oljenæringen for den velferden vi har i Norge i dag. Vi vet jo alle produkter som vi er avhengig av som inneholder olje. Og vi vet jo at Norge står for 2,2-2,3% av den globale opphentingen av olje. Hvorfor mener da MDG at vi må kutte den omtrent tvert? Hva skal du erstatte velferdssamfunnet med i form av inntekter? Og hvordan skal vi klare å produsere alle de produktene uten den olja som vi henter opp?
Ja, inntektene fra salg av olje og gass i Norge, de går jo ikke inn på statsbudsjettet, de går inn i oljefondet. Så det oljefondet, det har vi fortsatt i veldig mange år fremover, så lenge vi forvalter det fondet godt. Og der har vi en handlingsregel, for eksempel, som regulerer hvordan vi gjør det. Det som er viktig når i omstillingen nå, for å hindre plutselig tapte inntekter til velferdssamfunnet, men også først og fremst en vanskelig situasjon for mange familier, er arbeidsledighet. Så der kan jeg prøve meg på å si at jeg tror jeg er enig med deg i at hvordan vi gjør den omstillingen som alle sammen vet at vi skal gjennom, den er veldig viktig. Hvordan vi gjør den. Og så er forskjellen på oss andre partier at vi er tydeligere på at vi må slutte tidligere. Ikke sant? Vi kan ikke la markedet styre det her. Det er politikerne som bør gjøre det gjennom en gradvis og planmessig og forutsigbar utfasing. Vi mener det er bedre for arbeidstakerne og for næringslivet, og øker sjansen for at investeringer heller skjer i andre fornybare industrier som gjør at du kan få skapt nye jobber der. Og så til produktene, så er nok ikke det det største problemet. Altså. Det er helt sant at for eksempel fossilt basert plast er jo egentlig et genialt produkt når du trenger at noe skal vare veldig, veldig lenge. Ikke sant? Men engangsbestikk for eksempel, som vi har vært vant til at det er plast, det trenger du ikke at vare veldig lenge. Det kan man lage av andre materialer. Du har også masse teknologiutvikling nå innenfor bioplast. Så ganske mange ting, ikke alt, men ganske mange redskaper og materialer som vi i dag er vant til at det er basert på fossil plast, trenger ikke å være det i fremtiden. Og den gode nyheten med det er jo også at det kanskje slipper stadig mer forsøpling av havene våre av plast.
Takk skal du ha, Une Bastholm. Lange svar på korte spørsmål, men det er politikere som måtte gjøre det på det.
Ja, så er det noe med å ta folk på alvor da, og svare litt ordentlig.
Veldig fint. Nå skal vi ha vår skrytebolle her i valgboden. Veldig bra. Vi har actionfigurer her med et bilde av hver eneste partileder på. Du skal trekke en av de og si noe pent på styrten, men jeg vil først vise deg din.
Ja, kul.
Jeg er litt i tvil hvilken tegneserieverden denne personen kommer fra. Kanskje du vet det?
Nei, det vet.
Men det ser i hvert fall ikke veldig kult ut da. Du kan, hvis du er fornøyd med den, så ja, vi setter den her. Og så kan du trekke en og så si noe pent. Trygge ja. Slags og ved
du
med her.
Du tror at jeg ikke har pugget den her nå. Jeg har ikke pugget den. Den her var fin.
Ja, dette passer veldig fint. Dette er en god venn av deg, vet du.
Ja, Bjørnar.
Ja.
Han er veldig målrettet.
Det får vi se.
Og en skikkelig hyggelig kar. Jeg har jo suttet ved siden av han på Stortinget.
Ja.
Og han har veldig godt det vi kaller budskapskontroll. Ja. Så han får fram sitt budskap i alle sammenhenger. Det er en god egenskap som politiker.
Han er kommunist da.
Ja, men det er ikke så farlig. Folk er ofte gode på bunnlel.
God på bunnlel.
Ja.
Tusen takk for at du kom i valgboden til partilederutspørring og debatt. MDG-leder Une Einar Bastholm. Masse lykke til med valgkampen videre.
Takk for det.
Da skal vi få inn våre politiske kommentatorer for en oppsummering her av hva vi har fått høre fra MDG-lederen. Martine Ørdal, Geir Amnefjell, fikser på håret, henter mikrofonen sin opp der. Så fjerner vi også de action-dokkene veldig bra. Martine, vad syns du om Une Bastholm här? Kommer hon klara hon fick en femmer i debatten. Är hon lika god här?
Ja, du låter henne ju fortsätta och snacka mycket om den lika gott att snacka om.
Det är liksom klimat som är hennes grej där.
Det är hennes grej och det gör hon på inpust och utpust och väldigt gott. Jag tror nog också att hon ja, hanterade svaren från eller frågorna från publikum gott så det är ju en annan lite vanskelig övelse när du inte vet vad som kommer upp.
Jag skulle ha haft en oljerapport för Rista Energy och slängt det trynet på så kanske vi hade fått lite mer temperatur här. Gerhard, syns du Bastholm var flink här?
Ja, alltså det du pressade henne på var ju mycket samarbete och hurdan MDG ska få genomslag för politiken sin sånt som den politiska situationen är nu och det är ju helt klart vanskligt och det är ju det som är det mest krävande spörsmålet för MDG nu fördi de har surfat nu på en bølge genom valkampen efter FN:s klimarapport och varit högt uppe när det nu närmar sig valgdagen så har det lite fallande utveckling på meningsmålingen och man kan ju tänka sig att det är någon taktiska väljare som tänker sig vad får jag mest igen för av stämmen min och kan det hända att eller de fryktar nog då att någon kan ända upp på för exempel SV istället för MDG. Men där har MDG ett vanskligt utgångspunkt som vi var egentligen inne på efter debatten mellan Bastholm och Støre också att Støre och Arbeiderpartiet lukket jo först døra för MDG och då hade på en måte ikke MDG så mye annet alternativ än att vara tydlig och lite sån ultimativ siden døra uansett var stängt. Så det blir den vanskelige koden å knekke for MDG nå fram mot valget, hvordan de skal markere seg og være viktige da, i norsk politikk.
Hvor mye troverdighet synes dere hun har når hun sier at hun tror kan få med Jonas Gahr Støre på en politikk Jonas Gahr Støre står mens hun hører på, og lover han aldri bli med på?
Ja, der fikk du henne jo faktisk til å innrømme at det var litt vel gull og grønne skoger, og dette er jo den vanskelige balansegangen de går inn i dette valget med. Har jo valget blitt veldig mye mer spennende etter hvert som meningsmålingen har utviklet seg slik at en rødgrønn regjering vil sannsynligvis, eller kanskje måtte bli avhengig av enten MDG eller Rødt, og de kommer ikke til å, de går inn i de forhandlingene med en ganske god posisjon hvis de er der, og så kommer de nok likevel ikke til å bli enige om akkurat det punktet, men det er nok til å kunne presse Arbeiderpartiet ganske godt, tror jeg, og sånn sett der har du også SV på laget.
Nå må gi seg, Geir, så en av de kan ikke, altså begge kan ikke vinne her.
Nej, alltså ett ultimatum är ju ett dåligt utgångspunkt för förhandlingar för då är det den ene som ska vinna från starten av. Så det är lite svårt att se hur de ska lösa det, men det intressanta är ju att se hur fort oljepolitiken nu faktiskt beveger sig. Alltså i löpet av valkampen, hur han Støre nå snakket om hur han ska begränsa letevirksomheten egentligen, ganska mycket kraftigare än det som man hørte snakk om fra deres side før valget. Så på litt lengre sikt så er jo helt klart oljepolitikken i bevegelse mot det standpunktet som MDG har, og så er det da spørsmålet om de kommer seg over sperringen seg og holder seg som en stor relevant aktør i norsk politikk for å eventuelt kunne spille en viktig rolle på ja, enten venstresiden eller kanskje til og med høyresiden etter hvert.
Takk skal du ha, Martine Ødal og Geir Ramnefjell. I morgen får dere trille terning på to dueller her i valgboden. Da kommer vi med Kristiansson og Torbjørn Røe Isaksen i en forrykende, heidundrende klassedebatt. Og i tillegg kommer Anette Trettebergstuen og Kjell Ingolf Ropstad, rett fra gutterommet i Evje og Hornes, inn her for å diskutere barne- og familiepolitikk. Og jaggu kommer ikke Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum også. Så det er bare å varme opp terningen, folkens. Tusen takk for at dere så på valgboden i dag. Vi ses i morgen.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg er også lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.